هون لگل اس بی اس کردینه ل sbs.com.au/kurdish چی روکن هیجا ببینن.
پروژه بخیر به گوهتر نیشا از حتیجه کمر و سر پیشکتن گرینگین و هفته جورا و راپورت ج آمده پیشکشتکم. پارلمانتوی ترکیه روشا پیشمی جبو دستورنامه لیبیای جوین اوارتل درخست و دستورنامه به 325 دنگان حد قبول کرن. روشا دوشمی سر و کمار ترکیه رجب طایب اردوغان جبو لشکران بشینن لیبیای دستورنامه نارد بو پارلمانتوی. اردوغان جبو پارلمانتران رابه کربو که حکومتا لحف کرنا نتوی آ لیبیای ج ترکیه آلیکاری لشکری خواستیه. آرمانجا دستوره اردوغان و هر آوه کر. لدجه ایرشین ریخسنه وکی دایش و القایده هر و هاجبو گفن همبر یکیتیا لیبیایه و جبوی پرستنا مافن ترکیه این لیبیایه لدجه بازرگانی مروان حکومت جو ترکیه آلیکاری خواستیه. پارتین اپوزیسیون پارتی اگل اکوماری جهپه و پارتی دموکراتیکا گلان هدپه هر وسائی پارتی لدجه دستورنامه درکتن. سروک جهپه کمال کلشارالو روژا پیشمه ده دم آجوینه ده لسر تویتره خواه. پیامک بلافکر او گوت دوه که هیزین آشتیه ای نتوین یک بویی برسوا دخوازه حکومتا لیبیای بدن چه کار ترکیه لیبیایه. لی AKP و MHP پشتگر بون. لپارلمنتوی 501 دنگ هات بکار آنین که 184 لدجی دستوری در کتن. لی بدنگین AKP و MHP دستور به 325 دنگان در باس بو و پارلمنتو سالک دستور دا سر و کمار و ارتشی که دکار بین لشکران بشینن لیبیای و لوی داره بکوین اپراسیونان. هجای بیرخصنه که ترکیه 27 مجداری دا به حکومتا لحف کرنا نتوی آ لیبیای لسر ارکین سینورن دریای اسپی پیمانک امزا کر. ترکیه دبیجه مافی ترکیه جهه یکو لسر بحر اسپی لگرنا اچافکانین انرژیه بکه. یونانستان و مصر لدجه به پیمانی درد کهون. حتی یونانستان پشتی پیمانی بالیوز لیبیای محمد یونس منفی در سینور کربو. سرک وزیر یونانستان کریاکوس میتسوتاکیس دیار کربو که لسر پرسکری کاد ناف ترکیه یونانستان ده لسر پیمانا ارکین سینور دریایی و هر دو ورد نخواده چار سرنکن او مجارد کاره هره دادگه ها نمنتوی آ عدالته شی. جیگیر سرک ترکیه فوات اکتاش روژا چاشمش آژانس آنادولی را آخوی و گوت گر هیزن خلیفه هفتر پاشت وکشن و ایرش را بسته حوجه بشاندنا لشکرین ترکیه جی نامینه. ناجی امبری خو بدن پیشکتنکال باکوری سوریه گل به ترکیه راجی علاقه داره. پشتی کز دوزه مهی ورده لدور باجار ایدلوی لباکوری سوریه راجمه سوریه دست به ایریشن اسمانی کر. لگوری هن آژانسان جباجر بدهان هزار کس برب سینور ترکیه ودرون. سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان روژه پیشمه لسمپوزی مکلستان بولی آخوی و رخنین گران للیگ عربان کر. وی گوت نها دساد و پینجی هزار کس برب سینور ترکیه ودرون. لگوری آلیکارین مرووی این نتوین یک بویجی دساد و سی هزار کس جی پفچونان ورده مالنخوا ترکاندنه. رژیم سوریه جبو ولایت ایدلیبه به دست بخش نوزه کانونه ورده دست به اپراسیون اکا برفره کر که چل گندان به دست خستیه. جمار اکزیده اندام این ریخستنین توندره وکی القایده لدوره ایدلیبه بجینه. ترکیه 3,700,000 پنابران را مازوانیه دکه. اردوغان در رخنه این جبو لیگا عربان گوت او ببریار خواهد ترکیه لدروده هیلن. لی دوی بیو دیتن که ترکیه 3,700,000 پنابرین سوریه لترکیه ده حوینه که جوانا 359,000 کردن لی ایدن همی عربین سوریه اینه. نهاجی امگوه بدن ادیتور مالپرا بشا کردی آ بیانت مراد گندکی. مالپرا بیانت بشا کردی لسر زمان راگهاندن کردی سی برهمین بکیر حاتی لبرهمین کردی زیده کر. پرتوکا دستان آنو چگهانیا پیواشویا داد کرنی نوچگهانی زاروک پاریز و نوچگهانی زایندی آجواکی. بریاویجی چند برهمین سرکبتی در پرتوکانه بیانت دا بکردی حتم ورگراندن. ادیتورین بشا کردی بیانت مراد بایرام و فرید دمیر ورگیر و امادکاریا وان پرتوکان کرن. مراد بایرام جبو گوهترین SPS بحثا گرینگه وان پرتوکان دکه. او دبیشه اف خباتن که جبو بیانت دکن رزا خباتن جبوی وقفا راگاندن ای ایبسایا او به پشتگریه وقفا سیدا و کرالیتا اسفچی حتنا آماده کرن. مراد بایرام دا زانین اف خبات دا چارچوویا نوچگهانی مافباریز دا آمده دبن. لگلو نوچگهانی مافباریز چیه؟ کرم بکن ام گوه بدن مراد بایرام.
او نوچگهانی کو دا دما چهکرنا نوچان دا مافان دا پاریزه. او ماف دکاری هر کسی با. دکاره ماف خوزایی با. سر بحرکی گولکی دارکی با. دکار مافین مروان ده دناب مروان دهش دکار مافی کسک میل داری آوان سر گیبونه آنجی lesbiyen, anji dikare zarok be, dikare jin be, mer be, mazın be, bücük be, pir be, kemendan be, u ne kemendan be. Nuçe gahaniya maf pariz, ev nuçe gahaniya ku mafan di parize. Bi gişti, lena nere mafe keye. Leveca da ku em 5 be 5 lehur bibin u bukarin lebinerin kame çağı mafan bi parizin em hevceyi reberan.
Murad u Ferit, cara peşi, lisar se cüre nuçe gahaniye reberan amada girne. Yek juan, pürtuka desan an nuçe gahaniya pebajwe dat girne ku ev balededin ser girtin u datkirna gelek rojname gerin Kürt u pedivi serbiyari hat yediten.
Yek şu an Pırtuka destana nüçe gahaniya pevajıya datkirine. Beguman bi zamanı Kürdi u bi zamanı di gelek Kürt rastli datkirin edin. U gelek caran nüçe el ser Kürdan te çekirin. Ev nüçene ku girdiği pevajıya datkirine. Ciber ku rojname ger anci Kürt siyasetmedar ten girtin ten desteserkirin. Nuçer Servan te çekirin gelek caran.
Nuçe gahaniye zaruk bariz ji beguman yek ji kemasiya rojnamegeriye kurdiye gelek caran serma fe zarukan nuçe ten çekirin le rojnameger pena hasin ku bi şeweya çekirin nuçe xwe mafe zarukan ji bin pedikin mirad vi warida agahi u numuneyen bakeşte de.
Ya taybeti kiterin ku ez dixwazim vegave ser bisekinim kiteba nuçe gahaniye zarukane ji ber ku tenê dime haburide. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê me medya li nûçeyên di medyaya de velav bûyî lênêrî û li gor zayan da civakî di nûçeyan de nûçeyên li ser destpêrêjî û tecewîza 3 zarokan hatiye nivîsîn di yek mehê de divê di heman demê de jî mehayê jî hebe kawa nûçeyan bi xwe çiqes mafê zarokan bin pêkiriye em dikarin çi numûneyên bidin bi giştî di medyaya kurdan de ji ber ku bi perspektifa ka gelek siyasî tên çêkirin bi vî awayî mafên zarokan tê bin pêkirin ji bo numûne li Wanê hinek zarok ji aliyê polîsan ve rastî îşkenceyê hatin kirin nûçegihanên ku ew nûçe nivîsîn navê zarokan bi zelalî nenivîsîn ew penciyek bû baş bû lê wan hemî şêweyê îşkenceyê gav bi gav gotibû yani polisan çiş zarokan kir. Başe, navê mekteba ku zarok de çinê da bû, navê pola ku lê dixwînin da bû, êdî ew zarok piştî wê nûçeyê, li şûna ku nûçe piştgiriya parastina mafê wan zarokan bike, ev nûçe wan zaroka bi xwe afişte dike.
Yek ji ber hemin bîya kurdî jî nûçegihaniya zayenda civakî ye. Gelo, rojnamegerên Kurd ji zayenda civakî çi qas agahdarin?
Zayenda civakî, ew tiştê ku di civakê de cihgirtina mirovên bi mêldariya hemî zayendan. Yani ev zayendên her dikare mirovên heteroseksuel be, yani mêr û jin nên ku heteroseksuel, ancî ew kesên homoseksuel, yên weke lezbiyen û gay û hemî kesên din.
Ancî civaka kurdan serbî meselê çawa dinêre, em goh bidin mirad.
Ancî dema ku em nûçegihaniya zayenda civakî dinêrin, em dibînim ku di sala 2018 de 306 caran taciz li jinan û zarokên keç hatiye kirin. Û jimara kuştina wan me tenê di mehaburî de mêran bi perspektîfa mêrbûnê yani ciber zayenda civakî 21 jin kuştine. Yani demokan bêjî 21 jin kuştine ev ne jimara giştiya kuştina jinan e. Ev jimar tenê jimara jiber mêrbûn û cidabûnê mêrbûn û jinbûnê di civakê de ev jimar derketiye holê yani tenê ji ber cidayiyên perspektîfa mêran li ser jinan 21 bûyer di mehekê de qewimîne û 21 jin hatine kuştin ê kurd bi giştî weke civakeka bindest e li di nav xwe de jî kurdên heteroseksuel serdestên kurdên homoseksuelin nêr mê serdestiya wan heye mêr serdestê jinanin em yani ev ne tiştek û sayê ku em minaqeşeyekê ser bikin destpêkê de divê em civaka xwe naz bikin û em bi tenê nûçeyan binêrin em dikarin ferq bikin ku di civatê de ev kêşeyên me hene û ji bo nivîsîna nûçeyên li ser wan kêşeyan jî divê me hay ji gelek tiştan hebe
Ez Hatice Kamer û mivê raportê li ser çend mijarên giring ên vê hefteyê ji we re ji Amedê ragihand
دەتەوێت بابەتی دیکەی وەک ئەمە ببیستی؟ گوێڕایرە لەسەر ئەپڵ پۆدکاست، گوگڵ پۆدکاست، سپۆتیفای یان لە هەر کوێیەک پۆدکاستەکانت بەدەست دەهێنیت.